Radio Magazine.
Dobrodošli. Sadržaja Radija Slobodna Evropa izdvajamo. Nakon više od 27 godina direktne i indirektne vladavine u Crnoj Gori, Milo Đukanović po drugi put kandidat za predsjednika države, analitičar Miloš Bešić.
U slučaju pobjede gospodina Đukanovića, a verovatnoća nije mala da se to desi, naprotiv, ne možemo očekivati nikakve suštinske promjene u crnogorskom društvu, pre možemo očekivati nastavak, dakle, politike kakva je sada i jednu vrstu, dakle, stagnacije na svim frontovima kada reče dalje napretku Crne Gore.
U Beogradu javni čas Fonda za humanitarno pravo sa Kosova o tome zašto nisu osuđeni zločini OVK, istraživač Bekim Bljakaj.
U oba dva predmeta sudska veća su utvrdili da zločini su počinjeni, da su žrtve stvarne žrtve, ali u nedostatku dokaza nisu mogli da naprave tu vezu između prvo optuženi i zločina koji su počinjeni.
Može li se ujediniti ljevica u Bosni i Hercegovini, Emir Suljagić iz Građanskog saveza?
Mislim da imamo od danas do jula da razgovaramo o zajedničkim listama i o zajedničkom kandidatu za predsjedništvo koji ima realne izglede da uđe u predsjedništvo.
Bosansko-hercegovački novinar i kolumnista Dragan Bursać, dobitnik najvećeg priznanja za novinarstvo u Evropi.
Mi moramo zaista da očistimo korov neznanja, zaborava i ćutnje ispred naših dvorišta, ispred naših stanova, ispred naših habitusa životnih, da bi krenuli dalje.
Bavimo se regionalnom inicijativom o očuvanju spomenika na Sutjesci, jednom od najvećih antifašističkih simbola iz Drugog svjetskog rata. Podrška stigla i od civilnih aktivista iz Crne Gore. Među njima je Marko Perković.
I pored svih grandioznih objekata koje Republika Srpska pravi, Andrić grad, brojne crkve, zgrada vlade u Banja Luci im je veleleprija nego zgrada Ujedinjenih nacija. Međutim, za jedno obično saniranje sad se traži neka šira jugoslovenska akcija.
Nepriznata Hrvatska pravoslavna crkva nezadovoljna je što ih vlast ne priznaje, bugarski sveštenik.
Vlasti Republike Hrvatske već 5 godina uspješno odbijaju registrirati Hrvatsko pravoslavnu crkvu.
Najavljeno slijedi. Nakon više od 27 godina direktne ili indirektne vladavine u Crnoj Gori, predsjednik najjače političke partije Milo Đukanović namjerava ponovo da institucionalizuje svoju političku moć još jednim petogodišnjim predsjedničkim mandatom. Da li Đukanovićeva kandidatura označava promjene u crnogorskom političkom sistemu ili cementira zarobljenost institucija i države? Srđan Janković.
Najavljujući svoj povratak na državnu scenu, predsjednik DPS-a Milo Đukanović je saopštio da očekuje pobjedu u prvom izbornom krugu, da nije želio predsjedničku kandidaturu te da želi da zajedno sa ostalim granama vlasti radi na unapređenju demokratskih procesa.
Ova odluka je izraz moje odgovornosti prema onome što su tekovine i potrebe budućeg razvoja Crne Gore.
U prethodnih 27 godina Đukanović je imao 6 premijerskih i 1 predsjednički mandat. 3 puta se povlačio sa državnih funkcija uz izgovore da želi da se posveti sebi i pokrene biznis. Svaki put se vratio. Đukanović je prvi političar u establishmentu nekadašnje komunističke Jugoslavije koji je 97. otkazao poslušnost srpskom lideru Slobodanu Miloševiću i tokom NATO intervencije protivio se Miloševićevoj politici rata sa cijelim svijetom, pružajući utočište i tadašnjim liderima srpske opozicije od Miloševićevog progona i sarađujući sa Zapadom. Referendumom iz 2006. izveo je Crnu Goru na put nezavisnosti, zatim otvorio pregovarački proces za članstvo u Europskoj uniji i uspješno okončao prijem Crne Gore u NATO alijansu prošle godine. Uticao je da država prizna nezavisnost Kosova i razvio dobre odnose sa zemljama regiona. Istovremeno, od strane političkih protivnika Đukanović je tokom svih tih godina bio dovođen u vezu sa organizovanim kriminalom, švercom. Optuživan je za omogućavanje bogaćenja njemu bliskih kontroverznih biznismena na račun države. Uz to, Đukanoviću se spočitava da je omogućio sistemsko širenje korupcije u institucijama i davao zeleno svjetlo za napade na nevladin sektor i slobodu medija. Politički protivnici ističu da Đukanović kontroliše gotovo sve institucije u zemlji bez obzira u kojoj je funkciji premijera, predsjednika ili lidera DPS-a. Politički analitičar profesor Miloš Bešić ocjenjuje da kandidatura Đukanovića između ostalog označava vraćanje njegovog političkog autoriteta i moći u institucije, ali da to za Crnu Goru ne znači napredak.
njegov izbor po meni veoma ubedljivo demonstrira, dakle, tu politiku ili pobjedu politike unutar DPS-a, kontinuiteta, dakle, onoga što jeste postojeće stanje, održavanje postojećeg stanja. Dakle, sve one elemente, tako da kažem, jednog političkog sistema koji je ipak zatvoren i na neki način zarobljen unutar, dakle, tih struktura i istih rešenja. To konsekventno znači da u slučaju pobjede gospodina Đukanovića, a verovatnoća nije mala da se to desi, naprotiv, ne možemo očekivati nikakve suštinske promjene u crnogorskom društvu, pre možemo očekivati nastavak, dakle, politike kakva je sada i jednu vrstu, dakle, stagnacije na svim frontovima kada je reč o daljem napretku Crne Gore, s jedne strane, i s druge strane, priznaćemo svi da autoritet dosadašnjeg predsjednika i u javnom i u političkom i u svakom mogućem smislu nije bio veoma izražen, a po logici, jeli, gdje je gospodin Đukanović, tu je i moć, verovatno će se to promijeniti, imat ćemo predsjednika koji će mnogo aktivnije da učestvuje u ukupnom političkom i naročito, čini mi se, u spoljnopolitičkom životu.
Odgovarajući na pitanje da li će Đukanovićeva kandidatura uticati na radikalizaciju političke scene, profesor Bešić kaže da već postoje duboke podjele u crnogorskom političkom društvu.
Stanje te duboke podjele koje postoje u crnogorskom društvu za i protiv promjena, dakle, toliko oštra da ne mislim da će predsjednički izbori da je dodatno zaoštri, imajući u vidu činjenicu da je politički autoritet gospodina Đukanovića svih tih godina zapravo bio ključni. Ja očekujem i kampanju, a i ono što će dešavati nakon toga negde na nivou radikalizacije kome smo imali prilike da svedočimo prethodnih, hajde da kažem, 4 ili 5 godina.
Da li Đukanović kao veoma jak kandidat može da demorališe ostale kandidate u predsjedničkoj trci? Pitali smo političkog analitičara Sergeja Sekulovića.
Gospodin Đukanović jeste neko ko nesporno cijepa crnogorsko društvo i s jedne strane njegova kandidatura može da djeluje demotivišuće u smislu da se jedan dio javnosti nekako pomiri, percipira to kao unaprijed izgubljenu bitku. Međutim, sa druge strane, ukoliko ostali opozicioni kandidati budu pametno, odgovorno, koordinisano radili svoju kampanju, mogu i da motivišu svoje birače i da onemoguće ono što je postavljeno kao prioritetni cilj, a to je pobjeda gospodina Đukanovića u prvom predsjedničkom krugu.
Profesor Bešić vjeruje da će Đukanović tokom kampanje sebe predstavljati kandidatom prozapadnih vrijednosti, dok će optuživati suparnike za antizapadnu orijentaciju.
Sigurno da će gospodin Đukanović insistirati na tim podelama, jer na kraju krajeva na tim podelama DPS gradi svaku izbornu kampanju od 2006. godine pa nadalje. No, izbori svaki sljedeći su pokazivali da takav pristup, dakle, ima sve manje efekata.
Za radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
slobodnaevropa.org. Zašto i pored zaključaka Haškog tribunala o zločinima oslobodilačke vojske Kosova, glavni komandant i te formacije koja se suprotstavila vojno-policijskim snagama Srbije tokom rata u periodu 98-99. Godina nijesu osuđeni za ratne zločine. Bila je to tema javnog časa u okviru interaktivne izložbe Slučaj Kosovo 98-99. Koji je u Beogradu održao Bekim Bljaka iz Fonda za humanitarno pravo Kosova. Milan Nešić bilježi.
U oba dva predmeta sudska veća su utvrdili da zločini su počinjeni, da su žrtve stvarne žrtve, ali u nedostatku dokaza nisu mogli da naprave tu vezu između prvo optuženi i zločina koji su počinjeni.
Naveo istraživač Fonda za humanitarno pravo Bekim Blaka i na predavanju održanom drugog dana izložbe MKSJ slučaj Kosovo 1998-1999. koja prikazuje kako je zločine počinjene tokom oružanog sukoba na Kosovu istražio, rekonstruisao i procesuirao Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju.
Zbog toga su oba dva predmeta osuđena samo ona lica za koje je bilo dovoljno dokaza van razumne sumnje da su učestvovali u zločinima.
Protiv Ramuša Haradinaja, aktuelnog premijera Kosova, pred Haškim sudom vođena su dva procesa u kojima je pravosnažno oslobođen. Haradinaja, bivšeg komandanta zone pod nazivom Duga Đini, koja je obuhvatala delove opština Dečani, Đakovica, Peć, Istok i Klina, koje je naseljavao mahom albanski živalj, prva optužnica je teretila za okrutno postupanje, torturu i ubistva ljudi zatočenih u improvizovanim logorima.
Od strane sudskog veća nije utvrđen tačan broj ljudi koji su bili u ovim kampovima. Međutim, utvrđeno je da je 21 osoba koji su bili u ovim kampovima su podvrgnuti zlostavljanju i za 18 osoba je utvrđeno da je ubijeno.
Uz Haradinaja na optuženičkoj klupi našli su se i Idris Baljaj i Lahi Ibrahimaj, a 6 godina zatvora koju je odslužio dobio je Ibrahimaj. Blakaj podsjeća da je nakon žalbe Haškog tužilaštva apelacionom veću suđenje vraćeno na početak po manjem broju tačaka optužnice. Međutim, nedostajalo je svedoka, navodi Blakaj.
Šefčet Kabaši, koji je na glavnom pretresu izjavio da neće on da daje svoj iskaz, da odbije. Mere zaštite važe samo u sudnici, a ne i u stvarnom životu, ne gde on živi. Tako da pod tim motivacijom on je odbio da svedoči.
I u ponovljenom suđenju optuženi Haradinaj, Baljaj i Ibrahimaj su oslobođeni zbog nedostatka dokaza. Govoreći o predmetu protiv Fatmira Ljimaja i drugih pred Haškim sudom, Bekim Blakaj je ukazao da ih je optužnica teretila za ubistvo 22 civila, Albanaca i Srba, počinjeno 1998. godine, koji su bili zatočeni u logoru Lapušnik. Osim Ljimaju, sudilo se i Haradinu Balji i Isaku Muslijevu.
Usled nedostatka dokaza, Fatmir Ljimaj i Isak Muslijev su oslobođeni, dok Haradin Baljaj je osuđen sa 13 godina zatvora. On je održao 2/3 kazne, pušten na slobodi i pre nekoliko meseci zapravo je umro.
Podsjetio je da su to suđenje pred Haškim tribunalom obeležile promene iskaza svedoka koji su bili u komandnim strukturama OVK. Izjave davane na glavnim pretresima u sudnici, gde su se pojavljivali pod pretnjom sudske kazne, bile su potpuno drugačije od onih zabeleženih u ranijim razgovorima sa istražiteljima, što je dokumentovano i videosnimcima. Oslobađajući sudske presude komandantima nekadašnje oslobodiločke vojske Kosova od njihovog donošenja prate sumnje zbog tvrdnje o zastrašivanju i ubistvima svedoka, čiji iskazi bi ih na neki način mogli povezati sa činjenjem ratnih zločina. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Milan Nešić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Sa sastanka koji je u medijima označen kao ujedinjenje ljevice, predstavnici Demokratske fronte koji su predlagači te Građanski savez uputili su poziv prije svih Socijaldemokratskoj partiji Bosne i Hercegovine za zajednički nastup na predstojećim izborima. SDP se ranije oglasio kako ne želi prisustvovati sastanku na kojem se razmatra prijedlog o ukidanju te stranke. Ima li izgleda za ujedinjenje ljevice u Bosni i Hercegovini? Tema ja ide Đugum.
Iznenađenje što SDP i naša stranka nisu uzele učešće u razgovorima o ujedinjenju ljevice iskazali su Dženan Đonlagić, potpredsjednik DF-a i Emir Suljagić iz Građanskog saveza. Đonlagić kaže da je sastanak upriličan radi dogovora o zajedničkom nastupu na izborima, te da argumentacija SDP-a da će biti razgovora o gašenju te stranke ne stoji.
Nije bilo govora u prijedlogu Demokratske fronti o gašenju SDP-a, nego je bilo govora o objedinjavanju ova 4 politička subjekta u jedan složeni politički subjekt gdje svaki od ova 4 politička subjekta nastavlja svoj kontinuitet.
Emir Suljagić iz Građanskog saveza ponovio je danas da se trebaju naći načini za zajedničko djelovanje, barem ove 3 stranke, SDP-a, Građanskog saveza i Demokratske fronte.
Mislim da imamo od danas do jula da razgovaramo o zajedničkim listama i o zajedničkom kandidatu za predsjedništvo koji ima realne izglede da uđe u predsjedništvo, dakle pobjedi takmace koje će isturiti nacionalne, odnosno etničke stranke. Uvjeren sam da u SDP-u ima i mudrosti i pameti i strpljenja da pristupe ovom procesu.
Predsjednik SDP-a Nermin Nikšić je prije 2 dana na preskonferenciji Demokratskoj fronti i Građanskom savezu predložio
da ukoliko žele se odmah integriraju u rad Socijaldemokratske partije na način da postanu dio SDP-a uz pravično učešće kadra ovih stranaka na svim nivoima organizovanja Socijaldemokratske partije.
Na istoj konferenciji za novinare Nikšić je pozvao Željka Komšića da povuče jednostranu kandidaturu za predsjedništvo Bosne i Hercegovine iz reda hrvatskog naroda, kako bi se unutar bloka mogla otvoriti rasprava o zajedničkim kandidatima. Ali u Demokratskoj fronti kažu da su oni spremni da se dogovore o svemu osim o njihova 3 politička cilja. O čemu je riječ govori Dženan Đonlagić.
DF neće učestvovati u aktivnostima koje će omogućiti ulazak ili pomoć SDA-ovog kandidata u predsjedništvo. Neće učestvovati u aktivnostima koje će pomoći ili omogućiti ulazak Dragana Čovića u predsjedništvo Bosne i Hercegovine. i neće učestvovati u aktivnostima koje će pomoći ili omogućiti ulazak Milorada Dodika u predsjedništvo Bosne i Hercegovine.
Naša stranka nije nastala raskolom SDP-a BiH. Nije ni socijaldemokratske orijentacije, već je socioliberalne, ali i zbog drugih razloga predsjedništvo ove stranke se odlučilo da ne prisustvuje sastanku. Tarik Haverić iz naše stranke objašnjava.
Nama bi jako odgovaralo da postoji jedan ozbiljan, jedinstven politički subjekt ljevice s kojim bismo onda rado kao mlađi partner formirali građanski blok. Međutim, kako i da li će se oni ujediniti ne zavisi od nas.
Analitičar Adnan Huskić smatra da je posljednji prijedlog Demokratske fronte o ujedinjenju ljevice neozbiljan, formalan i ne vraća povjerenje građana u politiku.
Mislim da je maksimum koji ove stranke u ovom momentu mogu da postignu jeste da se objedine eventualno oko toga da imaju zajedničke kandidate za člana predsjedništva i da se objedine principi rada u budućnosti. Neka onda svaka od ovih stranaka poluči, iskreno se nadam, dobar rezultat na izborima, pa da vidimo gdje se može tačno formirati onda vlast i pokazati građanima u periodu od 2018. do 2022. kako može da izgleda politika u kojoj nema ovih stranaka koje mi smatramo retrogradnim.
Građanska opozicija u Bosni i Hercegovini još uvijek nije u stanju da se uporavi od katastrofalnih posljedica vladanja Zlatka Lagumdžije, koji je u funkciji vladara Socijaldemokratske partije potpuno iznevjerio očekivanja građana i uništio nadu u građanske stranke. Mišljenje je Senada Pećanina, advokata i novinara iz Sarajeva.
Najpogubnija posljedica Lagumdžine vladavine jeste široko rasprostranjeno uvjerenje ogromnog dijela javnosti po kojem su sve stranke iste, a svi političari su lopovi.
Jasno je da je DF-ov prijedlog u ujedinjenju ljevice trenutno nemoguće provesti i da je neprihvatljiv za ostale stranke, ali prema mišljenju političkog analitičara Envera Kazaza, tu ideju ne treba zanemariti.
Na toj inicijativi mogao bi se razviti savez koji bi podrazumijevao ne samo zajedničke liste i ne samo zajednički izborni nastup, nego i zajedničku programsku platformu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Dragan Bursać, bosansko-hercegovački novinar i kolumnista, nedavno je dobio Evropsku nagradu za novinarstvo, priznanje najveće u oblasti novinarstva na starom kontinentu. Iako je jedini iz BiH koji je uspio dobiti ovo prestižno priznanje, tek rijetki mediji u Banja Luci, gdje Bursać živi, objavili su ovu vijest. Nagradu je dobio za kolumnu o dječaku Petru, a koja se bavi zločinima koji su počinjeni protiv srpskog naroda u Konjicu. Dragan Bursać u svojim kolumnama bavi se najtežim pitanjima rata i ratne zaostavštine Bosne i Hercegovine, zbog čega je meta svakodnevnih napada, razgovarala Marija Arnautović.
Dragane, nedavno ste dobili Evropsku nagradu za novinarstvo, to je najveće priznanje u oblasti novinarstva u Evropi. Šta vam ta nagrada znači? Posvetili ste, čini mi se, dobrim ljudima u Bosni i Hercegovini.
Ja sam zaista nagradu posvećio Bosni i Hercegovini, ovo je jedan od dokaza da u novinarstvu također možemo da se takmičimo i sa velikim svjetskim imenima i sa velikim svjetskim novinarskim kućama, tako da je to zaista ekstremno bitna stvar za sve moje kolege novinare u Bosni i Hercegovini i regionu, jer mi zaista pokazujemo da možemo raditi, iako su nam uslovi rada, to svi znate, užasni na mnogo nivoa i na mnogo načina.
Nagradu ste dobili za priču o dječaku Petru iz Konjice, no to nije jedina kolumna u kojoj se vi bavite ratom i poratnom zbiljom u Bosni i Hercegovini. Zbog čega mislite da su ove teme važne?
Nažalost, tih tema i previše. Mi moramo zaista da očistimo korov neznanja, zaborava i ćutnje ispred naših dvorišta, ispred naših stanova, ispred naših habitusa životnih, gdje bi krenuli dalje. Mi nismo radili jednu bitnu stvar 1996. godine, to je denacifikacija koja bi bila uvod u katarzu. A uvod u katarzu je priznati da je neko u vaše ime počinio zločin, naći, što je najbitnije, sve one mrtve, sve one žrtve koje dan danas nesahranjeno leže, da bi se uopšte krenulo u budućnosti. Mi to već četvrt vijeka odlažemo. I negdje pokušavam ja ovim malim koracima da izvučem te ljude iz zaborava, da se ljudi prosto suoče ili da ljudi vide sve to da saznaju i da onda krenemo dalje. Bez toga mi nećemo krenuti dalje. Mi permanentno živimo 93. godinu, nažalost. Mi permanentno izvlačimo demone prošlosti umjesto što izvlačimo ljude prošlosti. To je negdje, ajde da kažem, moja misija koju sam sam sebi postavio. Ako uspijemo to sve riješiti, mislim da ćemo onda, mislim i nadam se da bi onda trebali krenuti dalje.
U kontekstu svega ovoga što govorite, nemoguće je ne pomenuti da u Banja Luci veliki broj medija nije ni objavio to da ste dobili Evropsku nagradu za novinarstvo. Zašto je to tako?
Smeta im moje ime, smeta im to što permanentno ukazujem na silne zločine koje neko uradio u ime srpskog naroda. S druge strane, svi ti mediji se identifikuju sa ljudima koji su otuženi i presuđeni za najveće ratne zločine i na kraju za genocid.
Dragane, još jednom čestitke na osvojenu nagradu i hvala lijepo za ovaj razgovor.
Ništa, hvala vama i svako dobro.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U vrijeme kada na prostoru regiona jačaju tendencije za izjednačavanje partizana i četnika, obilježja iz Drugog svjetskog rata se uništavaju ili propadaju zbog nebrige, bilježimo inicijativu kojom se pokušavaju preći regionalne granice. Riječ je o očuvanju jednog od najvažnijih antifašističkih simbola i pobjede partizana u Drugom svjetskom ratu, spomeniku na Sutjesci. Među onima koji će podržati tu inicijativu su i sagovornici naše Jasne Vukićević, koji svake godine obilaze Tjentište.
Grupa aktivista civilnog sektora iz Crne Gore pozvala je javnost da doprinese sanaciji klizišta u dolini Heroja, gdje se nalazi Tjentište, spomenik učesnicima bitke na Sutjesci. Jedan od onih koji ga redovno obilazi je Marko Perković iz NVO, generalni konzulat SFRJ u Tivtu.
Nažalost, Tjentište u podijeljenoj Bosni i Hercegovini je teritorijalno pripada Republici Srpskoj, i to govori o jednoj nebrizi koja vlada prema tim monumentima iz Drugog svjetskog rata, jer tamo očigledno drugi svjetski rat još nije završio. I pored svih grandioznih objekata koje Republika Srpska pravi, Andrić grad, brojne crkve, zgrada vlade u Banja Luci im je veleleprija nego zgrada Ujedinjenih nacija, međutim za jedno obično saniranje sad se traži neka šira jugoslovenska akcija. Sam spomenik je u toliko lošem stanju da ovo klizište samo pojačalo taj loš utisak koji inače tamo vlada.
Poziv je upućen i državnim institucijama Crne Gore kako bi, citat, pokazali odgovoran odnos prema žrtvama narodnooslobodilačkog rata i pomognu državnim institucijama Bosne i Hercegovine u očuvanju spomenika na Tjentištu koji pripada svim narodima i narodnostima bivše SFRJ, završen citat. Sarajlija Sanin-Čepalo iz Udruženja mladih antifašista Bosne i Hercegovine ne smatra neobičnim da jedna država finansijski pomaže održavanje spomenika u drugoj.
Lakše bi stvario kilo eksira kada bi pojeo nego kad mi neko kaže druge države, odnosi se na Republike Jugoslavije.
Čepalo smatra i da je Tjentište ugroženo zbog nebrige vlasti u Bosni i Hercegovini. Kaže da je njegovo udruženje pokušalo da pomogne.
I mi smo zagovarali da se organizuje jedna radna akcija. Čak su nam drugovi i drugarice iz Slovenije pružali financijsku pomoć i radnu i naravno i ljude koji bi učestvovali na radnim akcijama, tako isto iz Hrvatske, Srbije, Crne Gore i Makedonije. Ali pošto imamo vlast koja na primjer takve stvari sputava i sprječava, cijeli ne možemo da dobijemo neku kao dozvolu pošto će se taj spomenik proglasiti za nacionalni spomenik Bosne i Hercegovine.
Tjentište je jedan od najvažnijih antifašističkih spomenika. Sjećanje na 1943. kada su Njemci petom ofanzivom pokušali da unište partizane na okupiranom području. Partizani su uspjeli da probiju neprijateljski obruč preko rijeke Sutjeske kod Tjentišta uz više od 7.500 svojih poginulih boraca. U historiografiji se bitka na Sutjesci smatra prekretnicom u Drugom svjetskom ratu, nakon čega je formiran AVNOJ. To je bio temelj kasnije Jugoslavije. Pa ako bitka za Tjentište još traje, mnoge druge bitke za spomenike u znak antifašizma su izgubljene, dodaje Čepalo koji obilazi spomenike na području cijelog regiona.
Obišao sam bukvalno cijelu Crnu Goru, tamo su još uvijek veleletna izdanja tih spomenika, pogotovo ona iz Podgorice gdje su ukopani 98 ili 99 narodnih heroja, spomen kosturnica. Dok recimo imamo po Srbiji, Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini gdje su spomenici baš oronuli.
Utisak je da je Čepalo sa svojih 27 godina među rijetkim predstavnicima mlađe generacije koje zanima tema antifašizma. Perković za to krivi poruke koje im šalju odrasli.
Sutjeska je nekada predstavljala simbol zajedništva jugoslovenskih naroda i narodnosti, a nažalost situacija na terenu je danas takva da je Sutjeska simbol podjela. Jer, pa ajde da se skoncentriše na Crnu Goru, imaju dvije boračke organizacije, tako isto i u Bosni i Hercegovini, tako da jedne subote na Tjentišti idu jedni, a druge subote drugi. Do 43. su bili rame uz rame, a danas ne daje Bože da se sretnu na Tjentištu, možda bi pucali jedni na drugi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Službeno nepriznata Hrvatska pravoslavna crkva održala je u Zagrebu simpozijum sa kojeg su još jednom protestovali što i hrvatske vlasti ne žele registrovati kao vjersku zajednicu. Tvrde da Hrvatsku pravoslavnu crkvu koja je postojala isključivo za vrijeme kvislinške NDH treba pamtiti po njenom mirotvornom djelovanju. Radi se o bezuspješnom pokušaju da se ustašoj NDH pokuša dati neko ljudsko lice, kažu analitičari. Enis Zebić.
Mjestotinjak okupljenih, među kojima je bilo dosta poznatih lica sa hrvatske desnice i osim arhijepiskopa službeno nepriznate Hrvatske pravoslavne crkve Aleksandra, nijedno lice za koje je javno poznato da je pravoslavne vjeroispovijesti, okupilo se u Zagrebu na dosada najvećem okupljanju u njihovoj organizaciji. Hrvatska pravoslavna crkva postojala i prije NDH. Petar Preradović, August Harambašić, Svetozar Borojević i brojni drugi nisu Srbi već hrvatski pravoslavci, a odijum na Hrvatskoj pravoslavnoj crkvi rezultat je srpsko-jugoslavenskih laži, poručeno je sa skupa. A tim su lažima podlegle i hrvatske vlasti, kaže arhijepiskop službeno nepriznate crkve, inače Bugarin, Aleksandar Radojev Ivanov.
Vlasti Republike Hrvatske već 5 godina uspješno odbijaju registrirati Hrvatsku pravoslavnu crkvu, izmišljajući nezakonite zahtjeve poput zahtjeva o popisu vjernika.
Publicist je jedan od najglasnijih zagovornika teze da je Jasenovac bio logor i nakon propasti NDH Igor Vukić prikazuje djelovanje Hrvatske pravoslavne crkve za vrijeme NDH i zaključio.
Ako bismo ukratko, dakle, ocijenili utjecaj ili mjesto Hrvatske pravoslavne crkve u tom vremenu nezavisnoj državi Hrvatskoj, onda možemo reći da je ona dala velik doprinos u mirotvornom djelovanju. I po tome možda trebamo i pamtiti.
Među sudionicima bio je desničarski saborski zastupnik iz dijaspore Željko Glasnović, a dodajmo i da su hrvatski mediji unisono ignorirali skup. Sociolog religije Ivan Markšić povodom zahtjeva inicijatora Hrvatske pravoslavne crkve da budu registrirani kaže za naš program kako nije zato da se tu inicijativu odbija isključivo radi konotacija sa bilo čime iz prošlosti. Treba poštivati pozitivne propise i ako se nađe 500 ljudi koji su Hrvati i pravoslavci, ako 5 godina rade kao udruga i ako ispune druge zakonske obaveze, neka se novu crkvu registrira, poručuje Markešić uz jednu ogradu.
Nisam zato da bilo tko treba sada se formirati da bi nekoga istisnuo, da bi nekoga negirao, da bi nekoga, da se kažemo, uništio ili bilo što drugo.
Međutim, kako smo čuli, u Hrvatskoj pravoslavnoj crkvi odbijaju dati taj popis. Iako su govornici na skupu redom odbijali svaku pomisao da bi oni bili neki apologeti NDH, povjesničar sa Zagrebačkog filozofskog fakulteta Goran Hudinec inicijativu za obnovom Hrvatske pravoslavne crkve u izjavi za naš program naziva dijelom taktike mišijih ugriza kojima se malo pomalo režimu NDH, naravno neuspješno, pokušava dati neko ljudsko lice, jer se kao na taj način Srbe spašavalo od pokolja.
U osnivanju i uopće postojanju Hrvatske pravoslavne crkve ne vidim nikakav dokaz, nikakav argument za dokazivanje nekakve liberalnosti ustaškog režima, nego upravo suprotno vidim tu njihovo usklađivanje sa onim fašističkim konceptima koji su mogli od svojih uzora, posebno u Njemačkoj, ovoga steći.
On podsjeća da je NDH-ški pokušaj sa Hrvatskom pravoslavnom crkvom bio dio ublažavanja službene politike prema Srbima pod njemačkim pritiskom, jer su ustaški pokolji stvarali velike probleme njemačkim okupacijskim vlastima u Srbiji. To je moglo značiti ublažavanje ustaškog terora za neke pojedince ili grupe, ali tu sada dolazi jedno ali, nastavlja Hutinec.
Zapravo i nakon tog razdoblja Srbi itekako mogu doći i dolaze pod udar ustaškog nasilja, samo ovaj puta, jednako kao i većina ostalog stanovništva, iz tih najčešće sigurnosnih razloga, znači u sklopu pokušaja borbe protiv ustaničkih snaga.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Novo u programu Radio Slobodna Evropa.
Glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Nedjeljom u 18.30.
Toliko u podsjećanju na sadržaje radija Slobodna Evropa. Više potražite na internet adresi slobodnaevropa.org. Pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, YouTubeu, Instagramu. Do slušanja.